Da kan vi starte på dagens tema. Dagens tema er den kommunistiske bevegelsen, rørelsens, hva jeg ser her,
historie,
og de erfarenheter vi har gjort. Og under erfarenheter så går det jo med det her med forholdene til de maoistiske, transkristiske, andre ekstreme grupperne, blant annet. Og det var derfor vi også visade filmen i går kveld, så visade hur den maoistiske rørelsen i Norge jobbade på mange sett. Den var ikke helt realistisk, men ganske på mange sett.
På
noen sett så var det enda verre. Vi skal ha innledninger, opplegg. I dag från alla fyra partier. Det blir i ordningen. Först kommer Betty Frydensberg från KPD. Sen kommer Einar från DKP som vill supplera Betty och kommer med sitt. Sen kommer Gunn från SKP och till slut är det Sven Håkon från NKP. Då kan vi starta. Betty, du har ordet.
Jag kan vara. Det er jo så, at man skal kende sin historie og lære af erfaringerne. Et gammelt ord siger, om man ikke lærer af sin historie, der er man dømt til at gentage fejlene. Derfor er det vigtigt, at vi kender vores bevægelseshistorie. Og de kommunistiske, vores rørelseshistorie, de kommunistiske partiers historie, er også arbejderklassens historie. De sejre, de nederlag, vi har haft, har vi haft som arbejderklasse og som kommunistisk parti. Vores historie er tæt forbundet. Vi er et parti, der er født i arbejderklassen, af arbejderklassen. De kommunistiske partier er derfor ikke kun et parti på venstrefløjen. De kommunistiske partier er arbejderklassens parti med fast mål om at forandre samfundet til et socialistisk kommunistisk samhælde. Og det er vigtigt for os at gøre disse ting klart, også når vi skal diskutere, hvordan der har været forskellige strømninger i den kommunistiske rørelse, den kommunistiske bevægelse. Her i Norden var vi lidt senere om at få kapitalismen og industrialismen til at slå igennem. Det startede mere ude i den store verden, som vi kan sige. Især var England det fremmeste land i Europa med industrialiseringen. Og det var der også der, at Marx og Engels gjorde sine studier om kapitalismens væsen. Men i sidste halvdelen af det 18. århundrede, der slog industrien ubønhørligt igennem i Norden også. Og vi fik alle landene en voksende arbejderklasse. Det skete naturligvis efter proklamationen af det kommunistiske manifestet. I Danmark, som jeg vil koncentrere mig om, startede arbejderrørelsen, arbejderbevægelsen i 1852 med Frederik Dreyer, der skrev en pamflet, der hed Samfundets Reform. Den var tydeligvis inspireret af det kommunistiske manifest. Men der skulle gå 20 år, før at det slog igennem. I 1871 begyndte man med faglig organisering, og man dannede internationale. Det var den politiske delen af fagrørelsen. Der var det berømte slaget på fælleden, hvor militæret slog ned arbejderne, som demonstrerede, og man fængslede arbejderlederne. Der blev lavet et socialistisk program for arbejderklassen, og kapitalen slog igen med lockout. Og det var en af de sværeste kampe, arbejderklassen har været igennem i Danmark, med stor lockouten. Alle var lukket ude, og der var ingen hjælp til de mange, som ikke kunne få arbejde. Det betød naturligvis, at meget gik tabt igen i mismod og nederlag. For det endte med, at vi fik et forlig, og i og med, at arbejderklassen var så fattig og så sulten og hungrig, der måtte man acceptere rigtig mygget fra arbejdsgivernes side. Men man fik dog et aftale igennem. Og det forfærdelige aftale er grundlaget for alt faglig overenskomst i Danmark den dag i dag. Og det værste, det indeholder, er fredspligten. At man kun kan strejke, når det varsles, og når der skal forhandles, og arbejdsgiverne vil forhandle. Den er vi bundet af, og med det nederlag kom også reformismen. Og det er jo let forståeligt, fordi man havde fået så stort et nederlag som arbejderklasse, ganske ny arbejderklasse, uden erfaringer. Og der begyndte nogen at sige, jamen kan vi bare få lidet og så videre. Og det var starten til reformismen. Men man bør igen at reorganisere fagrørelsen. Og der tykker jeg, at det er godt at vide i dag for os, som er så små, at et eksempel, jeg vil give jer, det største facket i København til eksempel, var bødkerne. Jeg ved ikke, hvad det hedder på svensk eller norsk. Men det er den tids emballagearbejdere. De byggede til alle varer og den slags. Det var den største facket. De havde tusinder af medlemmer. Efter lockouten var de 8 medlemmer af facket. 8. Det var i 1892, jeg tænker. Og disse 8 organiserede arbejdere sagde til helvede med jamrende pessimister. Vi børjer om igen. Og de kom igen op og blev en stor, stærk fagforening. Så det er ikke første gang i arbejderklassens historie, vi er helt nede. Sen kom første verdenskrigen, og der ved de fleste af jer vel, at så skilte man vandene. Og det skete, da de tyske socialdemokrater stemte ja til krigsbevillingerne i Tyskland. Det skilte den revolutionære bevægelse, rørelse og den reformistiske. Arbejderne skulle aldrig gå i krig for kapitalisterne. Og i dag har historien jo givet os ret. Og så kom den russiske revolutionen, og det diskuterede vi forleden dag, hvor mygget den betød for arbejderklassen som symbol. Vore partier her i Norden blev grundlagt sådan cirka samme tid i forbindelse med revolutionen. SKP kom først. I Danmark dannede vi det kommunistiske partiet i 1919. Og det var ungdommen, der brød ud af Socialdemokratiet og dannede det kommunistiske partiet. Det var Socialdemokratisk Ungdomsforbund, som grundlagde det kommunistiske parti i Danmark. Også her skal vi huske os, at da det kommunistiske partiet i Danmark var dannet, og krisen begyndte i 20'erne, i 1920'erne, der var der bare 600 medlemmer i hele Danmark, som var medlemmer af det kommunistiske partiet. Men fascismen voksede op, og Komintern, altså den internationale kommunistiske bevægelse, blev dannet. Og det betød med den, at Dimitrov skrev den linje, som kom til at skulle præge de kommunistiske partier, som jo var præget af den hårde kampen mellem reformister og revolutionære. Og det had, der også kommer. Men der lagde kommentaren linjen om enhedsfronten. Og det har været den vigtigste beslut, der er sket i den kommunistiske bevægelse. At vi sagde, alle arbejdere, uanset om vi er reformister eller revolutionære, har samme objektive interesser mod fascismen i det punkt. Og derfor skal vi ikke hade hinanden, bekæmpe hinanden. Det er fascismen, der er fjenden. Det var det, han påpegede. Og det er det, som vi i dag i Danmark kalder aktionsenhed. Det er det princip. Alle, der har objektiv, gemensam fælles interesse, skal stå sammen i en enhedsfront i kampen for disse fælles interesser. Og det skal være afgrænset. Den politik gav stor succes, da krigen, 2. verdenskrigen, brød ud. Også den spanske borgerkrig. Ved det, at det gav os gode muligheder for at organisere modstandsrørelsen i både Danmark, i Norge og ude i verden, som jo var enige om det fælles mål at bekæmpe fascismen, nazismen. Og man var enige om, at det vi ville var for Danmarks vedkommende besættelsen væk, bekæmpe fascismen i hele verden, og et demokratisk, ligeværdigt samfund. Der var et mål også. Det er det, der har inspireret de kommunistiske partier, og det er så også et begreb, som er mykket misforstået. Mange forveksler begrebet enhedsfront, aktionsenhed, vi kan kalde det, hvad vi vil, med samarbejde. Det er noget ganske andet. Vi har sågar oplevet i vores diskussioner, vi havde med ML i Danmark, at man brugte et begreb som rød aktionsenhed. Og så har man ikke fattet en duk af, hvad aktionsenhed er. Aktionsenhed er i arbejderklassen, at man går sammen om fælles objektive interesser. Man kan sige, at Sovjetunionen jo praktiserede samme metode i andre verdenskrigen, da de allierede sig med England, alle de kapitalistiske, imperialistiske lande. De vidste udmærket, at de ikke var venner. Men man havde et fast mål, bekæmpe fascismen. Og da sejren var vundet, var aktionsenheden slut. Og så var det jo. Efter krigen var det socialdemokratiske parti i Danmark dybt kompromitteret. Fordi at socialdemokratiet arbejdede sammen med besættelsesmagten og jagede kommunisterne. Og til gengæld havde kommunisterne mygge stor respekt i befolkningen. Socialdemokraterne gjorde det for at komme ud af den pinlige situation, de var i, at de havde været forrædere indtil en generalstrejke i 43, at de foreslog, at kommunister og socialdemokrater skulle forhandle og gå sammen i et parti. Tyvær sagde det Danmarks Kommunistisk Parti ja til denne manøvre. Og det gjorde man, fordi i DDR, som bare var Østtyskland på det tidspunkt, der dannede man Enhedsfrontspartiet, altså Socialistisk Enhedsparti, SED, i Tyskland. Det bestod af kommunister og socialdemokrater. Men de havde ganske anderledes forhold, end vi havde i Danmark. Og det led der også nederlag. Selv klart. Der var ikke noget at mødes om. Også det skal vi lære af. Det var topforhandlet. Man forhandlede mellem politiske ledere, og det var ikke groet frem af befolkningen. Det er også en vigtig erfaring, vi skal huske os. Men kommunisterne var, som jeg sagde, populære, og vi blev et mygget stort parti. Kom i parlamentet og stærke i facket og stærke i alle rørelser, alle bevægelser. Det resulterede også i, at vi fik en mygget bred og stærk fredsbevægelse. bevægelse, fredsrørelse. Og vi sang her forleden aften om Stockholm-appellen, som jo blev en af de store, brede rørelser, der var i Norden, fordi efter krigen rustede man op og dannede NATO. Hele den historie kender I jo. Men netop fordi kommunisterne var gode til at bruge begrebet aktionsenhed, klarede kommunisterne sig også fint i den kolde krig. Og selv da krisen med Ungarn kom, og der var en voldsom antikommunisme, ja, så klarede partiet sig, fordi vi havde så stærke positioner på alle arbejdspladser, i alle fagforeninger. Og det fortæller os igen noget om, at vi skal være der, hvor arbejderklassen er, og tage diskussionerne. Men netop Ungarnskrisen kom til at betyde mye mere i Danmark end i mange andre lande. Hvorfor? Fordi vi var midt i en overenskomstsituation. Og der havde arbejderne stillet store krav. Det kom ikke igennem. Så kom der et forslag, som man skulle ryste om, og man stemte nej. Og så skete der det, at regeringen af Folketinget ophævede det til lov. Og fordi vi var så stærke på alle arbejdspladser, blev der generalstrejke. Uautoriseret, ulovlig generalstrejke. Og så satte propagandaen ind mod kommunisterne. Det er klart. Da man ikke kunne vælte eller fjerne bort vores faglige tillidsfolk, så satte man ind mod selve partiet. Og der gik man efter at lave splittelse, og man gik efter ledelsen. Og det var en CIA-taktik. Det ved vi i dag, der har været så mange afsnit. I dag ved vi, at CIA aflyttede ledende kammeraters møder. Og der blev lavet splittelse, tyvært med partiformanden i spidsen. Senere er det blevet afsløret, at Axel Larsen, som var partiformand, og mye kendt i Danmark, da han blev fængslet af Gestapo under krigen, der brød han sammen og forrådte kammerater. Det ved vi i dag. Men det betød for ham, at CIA havde en klemme på ham, og det danske efterretningsvæsen. Og derfor spillede han med i splittelsen af det kommunistiske parti i sluttet af 50-tallet. Det endte med en stor partisplittelse, og man dannede Socialistisk Folkeparti med Axel Larsen som ordførende, som formand. Partiet var blevet mindre, som altid i en partikamp, men blev genopbygget igen, og denne gang lagde man stærk vægt på den ideologiske skoling. Der havde været så mange nye medlemmer, der kom, og man havde forsømt den ideologiske skolingen. Og når man forsømmer det, er det nemt at splitte et parti. Især hvis man er professionel, som efterretningsvæsen og CIA altid er. I fik derfor 12 år, som vi kaldte ørkenvandring, hvor vi kom ud af parlamentet, ikke blev genvalgt, SF tordnede ind, men vi brugte de 12 år til at uddanne nye unge kadre, til at forstærke skolingen, til at koncentrere os om arbejderungdommen og organiseringen. Besluttet kom om, at Danmark skulle sige ja til at blive medlem af det, vi nu kalder EU, det hed EF dengang, der brugte partiet igen aktionsenheden som metode. Og partiet tog initiativ til at bygge op den bredeste folkebevægelse imod medlemskab af EU. Og vi havde mange borgerlige med, radikale med, vi havde mange, 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 det blev en bred, bred folkelig bevægelse, der jo betød et, at i de store byer var der et stort nej til medlemskab. Tyvärr var det så, at på landet, fiskerne og bønderne, det var dem, som stemte ja. Og derfor blev det et ja til medlemskab. Vi forbandede de forbandede fiskere og bønder. Og senere gjorde de det selv, for de forsvandt. Fiskeriet blev lukket, landbruget blev lukket, og så forstod de, at det var fejl, det de havde gjort. Men der var det for sent. Men til gengæld betød det for vores kommunistiske parti en ny opblomstring. I 70-tallet kom der mange, mange, mange nye medlemmer til partiet, og vi kom i parlamentet igen, vi kom i alle kommunalråd, vi fik store faglige positioner igen, vi blev et stort og et stærkt parti igen. At danne folkebevægelsen mod EU, folkerørelsen mod EU bred, betød, at hele det danske folket var engageret i EU-frågan. Og da vi havde det første parlamentsvalg til EU-parlamentet, blev folkerørelsen mod EU det største gruppe i parlamentet. 5 medlemmer blev valgt i Danmark til EU-parlamentet. Socialdemokraterne fik 2. De borgerlige fik 1. Så var det. Og det var igen bevis på, at aktionsenheden er den rigtige metode. I den periode sker der også Vietnamkrigen og hele den antiimperialistiske ånden vokser op i Danmark. Og der begynder vores trakasserier, siger vi på dansk, vores problemer med ekstreme grupper. Redan da vi besluttede folkerørelsen mod EU, at den skulle være bred, havde vi store diskussioner med ekstremister, der kæmpede for, at vi skulle danne en rørelse for et rødt Europa. Og vi sagde nej, det vil isolere os, for det er det hele det danske folket, der skal ryste nej. Og det havde vi mange kampe med. Selv klart vandt vi, og vi dannede folkerørelsen. Men vi havde problemerne, vi skulle altid slås den vej. Det kom igen under de store rørelser mod Vietnamkrigen. Og et eksempel er ganske tydeligt. Maoister, hvad de nu var dengang, småborgerlige elementer, de samlede ind, de kaldte også revisionister, fordi de ville lave indsamling til våben til Vietnam. Men vort parti lagde den brede aktionsenhedsstrategi igen og sagde nej, vi danner, det hed Vietnam 69, hvor vi samler ind til børnene, til hospitaler, til sygehus, og det fik opslutning. Og det betød, at da man begyndte børje at bombe Nordvietnam massivt, fik vi 250.000 underskrifter for at stoppe bombardementerne mod USA. Så det gav jo også et vældigt progressivt opsving i Danmark. Men nu var vi jo i EU. Og selvom at USA var upopulær, Sovjet blev populær, der kom socialisme på dagsordenen, kulturen var med os, mange nye kulturarbejdere blomstrede op, det gjorde den i alle vores lande. Og vi fik store vinster. Vi fik et bedre uddannelsessystem. Arbejderbørn kom for første gang på universiteterne, kom i gymnasier, og så skete der mange progressive ting. Vi dannede som kommunistisk parti elevrørelse på skolerne, på gymnasierne, på universiteterne. Vi dannede lærlingerørelsen for de unge arbejderbørn, der var under udbildning på den måde. Og det betød alt sammen progressive fremskridt. Men så sætter man ind imod os igen, selv klart. For kapitalismen udvikler sig i ekspresfart under EU. Og monopoliseringen tager fat. og så går det fort. Det betød, at mange kom i arbejdsløshed. Vi fik kæmpe høj arbejdsløshed i Danmark. Og mange fra mellemlagene, de småborgerlige, de blev proletariseret. Det betød, at landbrug, de blev stængt, og de blev sendt over som arbejdere, de blev proletariseret. Fiskeriet dør, og de bliver proletariseret og bliver arbejdere. De mange, der var blevet udbildet på universiteterne, kunne ikke få job, fordi man skar ned på offentlig service, og de blev proletariseret, og de blev arbejdsløse. Små handlerne dør og må stænge butikken, store monopoler tager over med supermarkeder, og de små handlende bliver proletariseret og må tage arbejde. Samtidig var borgerskabet nødt til at stramme tøjlerne, fordi de blev jo færre og færre i forhold til arbejderklassen, som voksede og voksede. Men de blev samtidig i større og større modsætning til samhældet. Men det jeg gerne ville, at vi titterte på her, var konsekvenserne af disse mange småbørgere, som bliver proletariseret og kommer til arbejderklassen. Det betød jo ikke, at arbejderklassen blev stærkere. Tværtom. For det der sker er, at man bringer med sig sin småborgerlige kultur og holdning. Det beskrives allerede af Marx i tiden, hvor elektriciteten erstatter dampmaskinen. Hvor han i manifestet siger, de tidligere små middelstandsfolk, de små industridrivende, småhandlende, små rentenydere, håndværkere, bønder, alle disse klasser synker ned i proletariatet, dels fordi deres små kapitaler ikke er tilstrækkeligt til at konkurrere med den store industrielle virksomhed, dels mister håndværkerfaguddannelsen sin værdi med de nye produktionsmetoder. Proletariatet rekrutteres altså af alle befolkningsklasser. Og så er det jo. Vi var på det tidspunkt, og er stadig i Danmark, ligesom andre steder, midt i en teknisk videnskabelig revolution, som først er begyndelsen. Og det betyder, at stadig flere flyttes ned i proletariatets rækker, i lønarbejdernes rækker. Men de føler det som en social degradering. Der er ingen stolthed. Det er en degradering. De føler sig uretfærdigt behandlet. Hvorfor skal netop jeg være proletar? Derfor ser de ikke hovedfjenden, hvorfor blev de proletariseret. Nej, de hader den klasse, de er blevet smidt ud i. Og det betyder, at deres drømme er at få de tidligere positioner tilbage. Det bærer de med sig ind i arbejderklassen. Og samfundet, samhældet opfordrer dem til at beholde disse illusioner. Selv klart. Vi kender det alle med propagandaen om drømmen om at blive selvstændig i et højmonopoliseret samfund. Alle skal stadig gå og drømme om at blive selvstændig. Og vi tjener det gennem udbildningspolitikken med, at man fremmer akademikerhovmod og den slags. Du er noget særligt, når du er akademiker. Du er noget særligt, bare du har taget studentereksamen. Alle disse del- og herskstrømninger er en del af kapitalens kamp mod arbejderklassen. Men vi ser jo også, hvis vi tager akademikerne, at der er sket en voldsom proletarisering. Nu kunne vi have det roligt i går og grine, da vi så kammerat Petersen. Han var jo lærer, han var ikke proletar. Nå, er du ikke det? Og det vidste de jo ikke noget om. Men fakta er jo, at tager vi et liberalt erhverv, som en jurist til eksempel, så er man jo ikke mere sig selv selvstændig sagfører. Man er lønmodtager og sidder på store firmaer, der er jurister. Tandlæge, du er lønarbejder, du kommer på store klinikker og skal jobbe. Arkitekter, alle disse tidligere selvstændige arbejdere er nu lønarbejdere. Så er det. Men det de bringer med sig, og som gav sig udslag i maoistbevægelsen, i ML-bevægelsen, det er, at det fællesskab og den solidaritet og proletariske disciplin, som er i arbejderklassen, fordi den er nødvendig, den bryder de sig ikke om. Og den bekæmper de. De er splittet imellem, hvad de selv gerne vil, og så de øjeblikkelige privilegier og materielle interesser. Derfor udviklede disse grupper sig i 70-tallet med proletariseringen i små sekteriske cirkler, og de kaldte sig kommunistiske. De læste den kommunistiske litteratur, men de læste den som en fundamentalist læser Bibelen eller Koranen. De kunne citere den forfra og bagfra, men de fattede ikke en duk af, hvad der stod. Og det gjorde de ikke, fordi de ikke kendte virkeligheden. Den så de udefra. De var en slags missionærer. Og så kunne de ikke forlige sig med det proletariske demokrati. Det er det, som vi kalder den demokratiske centralismen. Fordi de havde småborgerskabets hovmod og arrogance i sig. Derfor missionerede de med fiasko. Fordi hovedfjenden var de kommunistiske partier, som jo var revisionistiske. Og de gjorde alt for at bekæmpe, forvirre arbejderklassen og splitte. Vi så det så sent som i går i filmen. De sagde, det kommunistiske parti, det kommunistiske parti, det kommunistiske parti. Det var fandens af mig ikke noget kommunistisk parti. Men det står der. Det står der, man bruger ordet. Disse grupperinger var nemlig især tiltrukket af udemokratiske strømninger indom den kommunistiske bevægelse. Det var strømninger, som havde udemokratiske, stærke ledere. Til eksempel Mao eller Hoxha i Albanien og den slags typer. Og Pol Pot og alle disse. I 80-tallet havde disse venstreafvigelser absolut ingen indflydelse. Danmarks Kommunistiske Parti var stærkt i fredsrørelsen og i facket, og vi brugte igen her aktionsenheden. Det var under hele atomproblematikken, hvor USA ville opstille missiler i Europa. Der havde vi store, brede rørelser. I Danmark havde vi den største strejkebølge. Man kalder den påskestrejkerne, og de er gået over i historien. Det var igen, fordi et overenskomstforslag blev forkastet, og man ville ophæve det til lov. Og det var det kommunistiske partiet, som organiserede disse strejker, hvor vi ganske enkelt afspærrede alle broer til parlamentet. Vi fandt ud af, at vores parlament ligger på en ø, hvor der er broer hele vejen rundt. Det vidste efterretningsvæsenet indtils. Så da vi blokerede alle broer, kunne parlamentmedlemmerne ikke komme ind og vedtage denne lov, som vi ikke ville have. Det skabte røre, og strejkerne voksede og voksede og voksede, og nu var også de offentligt ansatte med i strejkerne. Det blev en stor strejke, og den gav resultat. Den gav resultat på lovgivning, og den gav også resultat på overenskomsten. Men også her havde vi problemerne med ML, som det nu var blevet, som jo kaldte det en fiasko, at vi sluttede, mens den var på højderne, og så fremdeles. Og så sent som nu, i disse dage, hvor vi har diskuteret politik med ML, kalder de den påskestrejke for en revolutionær situation. Og så er vi tilbage igen og siger, så læser man sin Marx eller sin Lenin, som man læser Bibelen. For det var absolut ikke en revolutionær situation. Vi knoklede, vi jobbede hårdt og stod i kontakt med alle arbejdspladser hver dag om, at de skulle strejke også i dag og også i morgen. Og på et tidspunkt kunne vi mærke, fordi vi altid har fingrene ude på arbejdspladserne, at nu skal vi stoppe. For vi skal aldrig gå hjem med en fiasko. Vi skal stoppe, mens vi er stærke. Og der har vi igen teori og praksis. Som hos alle jer andre over hele verden, gik det også galt i Danmarks Kommunistiske Parti i slutet af 80-tallet. Det var igen, fordi vi havde været så stort et parti, og ikke havde taget den ideologiske skolingen alvorligt. Og det blev så også hjulpet godt af opløsningstendenserne i Sovjetunionen. Mange af jer husker måske de diskussioner, vi havde, hvor der pludselig var en påstand i vores parti, at kapitalismen var jo fredsduelig. Altså kapitalismen ønskede ikke krig, fordi nu havde vi atomvåben, så de ville aldrig gå i krig. De ville aldrig udvikle en krig. Og jeg husker sågar nogle af de diskussioner, vi havde i vores teoretiske tidsskrifte, hvor formanden, altså den, der havde ansvaret i partiet for skoling, ideologisk skoling, påstod, at nu kunne vi godt arbejde sammen med monopolkapitalen i den. Og vi tog os jo til hovedet. Og et sådan parti kan man jo ikke bruge til noget, tyvære. Sovjet faldt, DKP faldt, så mange andre partier. De mange, som dannede meningerne, disse såkaldte fornyende meninger, det hed det i Danmark, fornyere, de gik væk. Og vi har aldrig set dem siden. Så selv Klaas var det organiseret, det ved vi jo. Men andre forsvandt på grund af mismod og desillusion. Og det er faktisk det værste, der kan ske i et parti. Det er, når man bliver desillusioneret. Det, der sker i DKP, og det kan vel Ejner udbygge, var, at man også for at ligesom stoppe nedturen, går ind i at DKP skal gå ind i en parlamentarisk gruppering, der hedder Enhedslisten. Igen, misforståelse af ordet enhed. Total misforståelse. Disse grupperinger var venstre ekstremistiske partier. Det var et parti, der hed Venstre Socialisterne, som var et akademiker venstreorienteret parti, der var dybt antikommunistisk, hvor fraktioner var tillåten. Fordi, altså som akademiker, der er min mening jo den vigtigste, og om man ikke kan blive enig, så danner jeg min egen fraktion. Og det er jo et billede, vi ser tit. Så var det den lille trotskistiske bevægelse, den mygget lille, fjerde internationale i Danmark. Men alle gik ind på lige vilkår. På det tidspunkt var vi i DKP omkring 10.000 medlemmer. Og vi havde én stemme, ligesom trotskisterne, der var 200 medlemmer, havde én stemme. Den var jo helt gal. Den var helt gal. Og derfor veksler man igen et parti med samarbejde. Man kan godt samarbejde, selv klart. Men man kan ikke danne parti med. Og der er tilbage igen, fordi man kalder det en højere afvielse. En højere væk. Altså, jeg ved ikke, hvad det hedder på svensk. Men det er ikke højere, det er det samme som venstre. For det er småborgerligt, og det er det, det handler om. Det er småborgerlige kræfter. Det er igen disse småborgere, der er faldet i proletariatet, eller jeg vil gerne have lov til at blive medlem af arbejderklassen. Og de bringer alt det småborgerlige fis med sig. Tyvær blev vores parti splittet, atter en gang med partiformanden i spidsen. Vi mistede vores dagblad, vi mistede vores hus. Vi mistede vores værdier, og ikke mindst mistede vi vores medlemmer. Og det betød så, at vi blev splittet, og vi var en del fra Centralkomiteen, som så dannede det kommunistiske parti i Danmark. Først var det Kommunistisk Forum, og så i 93 dannede vi partiet Kommunistisk Parti i Danmark. Vores første opgave, det var at analysere imperialismen, som den så ud i dag på det tidspunkt. For det havde partiet forsøgt. For vi vidste jo alle sammen godt, at kapitalismen er ikke fredsduelig. En måned efter Sovjetunionen var faldt, var den første Irakkrig der. Og så kom og fortæl, at kapitalismen er fredselskende igen. Der gik bare en måned. Så vi skulle analysere, hvad er der sket med imperialismen og kapitalismen? Hvordan ser deres udvikling ud? Man skal kende sin fjende for at kunne lægge den rigtige strategi. Og det var det, vi analyserede i vores første program, først principprogram, og senere mere udviklet kapitalismen i dag og imperialismen. Vi skulle også finde ud af, var det stadig aktuelt med strategien om det antimonopolistiske demokratiet? Altså var vejen til socialisme at bekæmpe og isolere monopolerne, nu hvor vi ikke havde Sovjetunionen? Og hvordan så hele monopoliseringen ud? Og vi blev enige om, ja, mere end nogensinde er det denne strategi, der er rigtig, at vi med aktionsenhed i arbejderklassen og med småborgerlige lag bekæmper og isolerer monopolerne. Ja, jeg vil konkludere, og forlåt mig, det har været lidt langt. Vort parti besluttede at undersøge mulighederne for, om der var politisk grundlag for at kunne danne et fælles parti med ML i Danmark. Det skete fordi, at nogle kammerater, da DKP blev splittet, gik i ML. Og da vi dannede parti så i 93, så kom de tilbage. Og disse kammerater, tilsammen med ML, havde en strategi om et stærkt kommunistisk parti. Altså alle tre kommunistiske partier skulle slutte sammen i et fælles parti. De pressede mygget på kongresserne. Og vi besluttede så at undersøge, om der var muligheder, politiske muligheder. Men det viste sig, at det var der ikke. Intet alt. Hvis vi tager et målet, ja, vi var enige i målet, socialisme. Men når det kommer til, hvordan når vi det mål? Hvilken strategi har vi? Hvor vi har strategien med at isolere og svække monopolerne i bred alliance, så var svaret nej. Vi kunne også se, at vi havde ganske forskellige oliga-analysemetoder. Deres analyser var dybt præget af, at det var en enmandsarbejde. Der var en mand, der sad og dirigerede ideologien i ML, og de andre, de skulle ikke blande sig. Det vil sige, at der var ikke den kollektive styrke i analyserne. At det vil så også sige, at de var ikke nogen marxistisk analyse. Det betød jo også, at de havde en helt fejl klasseanalyse. Den var skematisk, den var som fortiden, og når man heller ikke kan se, hvem er klassekræfterne, der er til rådighed, ja, så kan man heller ikke analysere kapitalismen i dag. Og det fjerde var, at de sagde, ja, de var tilhængere af demokratisk centralisme. Men det var på læberne, for vi fandt hurtigt ud af, at de ikke fattede, hvad demokratisk centralisme var. Det man kan sige er, at deres opfattelse af dette begrebet var elitært. Og der har vi småborgerligheden igen. Absolut småborgerlighed. De havde fattet det så svært, så dårligt, at en af deres absolut ledende folk sagde, ja ja, I har nok for mygget demokrati, og vi har nok for mygget centralisme. Og så kiggede vi. Ah, så har I ikke fattet du. Og det vi kan lære af dette, er at et kommunistisk parti er et, der altid handler tæt forbundet med sin klasse, og aldrig går længere, end at enheden i arbejderklassen holder. Vi skal gøre os klart, hvad det er for et mål, vi har, og hvilken strategi, og så tilpasser vi taktikken efter de klassekræfter, vi har til rådighed. Et parti, der ikke har en fælles strategi, og som ikke ved, hvem arbejderklassen er. Et parti, som forveksler aktionsenhed i klassen med samarbejde eller partisamlinger. Det er ikke alene ubrugeligt i klassekampen, det er hæmmende for klassekampen. Det forsinker sejre i klassekampen. Og derfor er disse ML-enhedsliste, hvad man nu vil kalde sig, af specielle borgerlige cirkler og grupperinger, ikke et kommunistisk parti, og vil aldrig kunne være et kommunistisk parti, uanset hvor mykket de kalder sig kommunistisk parti, hvor dygtige de er til at splitte vores partier, og det er de fandme dygtige til. Men det er og bliver sådan, at skal man sammenslutte sig, så skal man afgrænse sig først. Det sagde Lenin ganske klogt, da de stod, de russiske arbejdere stod, i alle disse problemstillinger i 10-tallet med mensjevikker, bolsjevikker og forskellige grupperinger. Man skal klart afgrænse sig, før, så vi selv ved, hvad vi er, før at vi kan børge at diskutere samlinger og uoverensstemmelser. Tak og forlåt, det var lidt langt.
Vi siger tak til Bette. Vi tar diskusjonen bakefter. Nå skipper vi en til. Og efterhånd så tar vi en kort pause.
Ja. Du må ikke forlade salen alle sammen. Jeg skal love at gøre det kort. Fordi Bette har jo været meget inde på det, som jeg ville have sagt. Sådan er det at være nummer to. Men og for ikke at gentage. Og jeg vil sige om den splittelse, som vi har været ude for. Man skal gå meget langt for at undgå en splittelse. Alle kan være enige om, vel, at det er ødelæggende for vores parti. Men, og jeg var selv meget i tvivl dengang splittelsen kom, og var helt klar på, at det var reformisterne, der indtog vores parti. Og jeg forstod godt, at en stor del af kammeraterne skilte sig ud, og jeg var på mange måder enig med dem. Men jeg foretrak at blive, fordi i partiet i DKP, fordi jeg mente, at der var stærke kræfter til og muligheder for at bekæmpe den reformisme. Som Betty, og der har vi det igen, at tage ordet ud af munden på mig, at der var, at nu de her pragtfulde fornyere, som vi det blev kaldt, da det så, at resultaterne ikke kom som stedte duer ind ad døren, er så begyndt de at sige ud af partiet. Forlåt mig, hvis de svenske kammerater ikke helt forstår, hvad jeg siger. Jeg er ikke så dygtig til interskandinavisk, som Betty er. Jeg fik lidt undervisning i går aftes af nogle svenske kammerater, men det er svært at huske det. Men jeg vil så sige, at i og med, at mange af de her pragtfulde fornyere forlod vores parti, så gav der os også indtrykket af, og det er jo naturligvis ikke noget, man kan blive, men det gav os også indtrykket af, at der var helt andre kræfter, der arbejdede på og var interesseret i den splittelse. Og i og med, at Axel Larsen i sin tid blev afsløret som CIA-agent, altså vores partiformand, efter Ungarnskrigen. Ikke af os blev han afsløret, men militæret og politiets efterretning, SEPO, som man har i Norge, han blev afsløret som CIA-agent. At så stiller man sig selvfølgelig spørgsmålet. Rogan, har de ikke gjort det samme som os? Som Bette siger, så var vi ved at være et stort og stærkt parti. Men skæbne familie. Og med det danner skole, og de norske og de svenske kammerater kender særdeles tid. Men vores svenske kammerater kender jo udmærket til være splittelse og prøve at samle og så videre. Hvor svært det er. Jettesvårt. Men for at gå lidt tilbage i historien, så har siger, at de kommunistiske partier, at det var, som Bette siger, den russiske revolution, 2. verdenskrig og reformismen i de socialdemokratiske partier. De fleste socialdemokratiske partier i Europa vil bestifte omkring 1919-20. Og på mange måder giver det også en fælles historie. Tilbage til partisplittelsen og de problemer, vi har i DKP. Og dem har vi mange af. Vi kan eksportere vapen. Og der er det sådan, at man i sin tid indgik en aftale om, at Enhedslisten skulle være vores parlamentariske grundlag. Og det var en fejl efter min dag. Og hvad udviklede de sig til? Det udviklede sig til, at DKP skulle være en filial, en underafdeling af DKP. Og det havde vi mange diskussioner. Og jeg har altid været imod det, og ment, at samarbejde på venstrefløjen, det er helt fint. Det skal vi. Om de ting, vi er enige om. Og der er jo mange ting, vi kan være enige om. Kampen mod kapitalismen, imperialismen, EU osv. Men at underlægge os et andet parti, der må altså grænsen være. Og der har vi altså nogle store diskussioner. Og det kulminerer jo nok her til september, hvor vi skal have en landsmøde. Hvor vi en hel del, der har sagt, at enten så har vi DKP, eller også har vi altså ikke. Og vi kan ikke, og vi, det er tilladt hos os, at have dobbelt partimedlemskab. Man kan både være medlem af Enhedslisten og DKP. Og det holder altså ikke i det lange. Det gør det ikke. Og så det vil vi have gjort op med. Og så må kammeraterne vælge, hvad de vil. Om de vil være medlem af Enhedslisten, det er helt fint. Eller hos os. Og jeg kan sige, at på Enhedslistens årsmøde, der blev der stillet et forslag for de unge, fremadstræbende, brusende medlemmer, om at man skulle anerkende EU. Og der stillede vi os spørgsmål til de kammerater, der er medlem af Enhedslisten. Hvad vil I så gøre? Og der, og den jeg har talt med, de sagde, jamen så melder vi os. Og så stiller man sig spørgsmål, skal der det til for at afklare de forhold? Det er jo lidt sørgeligt efter min mening. Men lad os nu se, hvad der sker. Og vi er jo ikke ude på at presse kammerater ud. Vi vil beholde dem i vores parti. Og der er jo taler om, at der er mange dygtige arbejdsomme slider i DKP, som er medlem af Enhedslisten. Og dem vil vi selvfølgelig ikke have med på nogen måde. Og men hvor er loyaliteten? Er det hos Enhedslisten, eller er det hos DKP? Og hvad gør man, når der er valg? Vi gjorde det i København parti til stor fortrydelse af kammerater andre steder. At vi gjorde det i det københavnske parti, at vi anbefalede vores medlemmer om at stemme på KBID til kommunevalg. Og det blev der meget ballade, eller hvad hedder ballade på svensk, det ved jeg ikke. Ja. Og men vi sagde som så, ja, andre partier, de stemmer jo, medlemmer af andre partier, de stemmer jo på deres parti. Jeg var altså på kommunister. Og, og det gjorde vi så. Og det blev det jo egentlig ikke bedre af, fordi KPD kom jo ikke ind, men altså, det blev der til et par stemmer mere. Det vil jeg da holde på. Men det er et af vores store problemer i vores lille kære parti, DKP. Og KPID er det parti, der står os nærmest. Vi har mange af os har stået i DKP i mange år siden vores ungdom. Og vi har mange opfattelser af tingene til sammen. Men, og vi samarbejder mere og mere om mange ting. Det er måske en illusion eller en drøm, at det skulle kulminere på et eller andet tidspunkt. For hvad skal vi med 3-4 kommunistiske partier i et lille bitte land som Danmark? Og vi, som sagt, så samarbejder vi om mange ting, blandt andet om det her. Og det er jo gået meget godt, bortset fra det regner. Og det vil vi bestræbe os fremover. Men vi kan ikke love, at vi vores renselsesproces internt i DKP vil lykkes. Men vi vil gøre et forsøg. Og nu skal jeg lige passe på ikke at gentage for meget det, Peter har sagt. Det er svært. Jo, så vil jeg sige om kampen om EU, som Betty har været inde på. Nu går jeg i detaljer, fordi som Betty har trukket de store linjer op. Ja, dengang vi kom ind i EU i 1972, og det var en propagandamæssigt et kæmpe spørgsmål i Danmark. En uge før, en vega før, der stemte Norge nej til EU. Og vi EU-modstandere, vi jublede. Det er fordi, at et skandinavisk land som de første har stemt nej, og man havde vundet. For det andet, at det gav også en indstående chance. Fordi vi sagde som så, når Norge kan stemme nej, så kan vi også. Der skete det, at man lavede en veritabel kampagne, en hets, dels mod os EU-modstandere, men også at man kørte på og førte frem, at det var synd for Norge. Nu står Norge som isoleret i hele den her verden, og vi skal stemme for EU, så vi kan hjælpe Norge, og vi kan føre Norges synspunkter frem i Bruxelles osv. Og jeg må, og sammen med mange andre argumenter, så hoppede man sgu på det. Simpelthen man hoppede på den. Og hvad propaganda angår, der må man konstatere, at der er socialdemokraterne og de borgerne, de er langt dygtigere end os. Men de har jo også pengene, og de har jo hele pressen til at føre det frem. Og der er vi ikke så dygtige, og vi har heller ikke så mange penge. De tilskud, som man gav fra det offentlige til organisationerne for eller mod EU, der fik de så lidt her, mens de andre fik så meget. Og for at stille det lidt i relief. Men som Bette siger, skoling har jo meget at sige. Og det har der også. Men problemer der har nok også været, at det har været tørt og skolastisk og så videre. Men et af de ting, der også i min tid, jeg har været medlem siden 56, over 51 år. Og det har bragt mig glæde, men også sorg, for at sige det lidt partisk. Jeg kan huske en ting, at nogle svenske kammerater engang fortalte mig. Og vi troede jo, at vi havde monopol på lidelser og sorger på baggrund af krigen og så videre. Og så var der, og Sverige, der var det rene idyl. Men de fortalte mig, at da tyske tropper gik op igennem Sverige for at gå ind i Norge, der steg man hele vejen op igennem de svenske partikammerater. Uden lov og dog. Og det vidste jeg ikke. Og det er der vist ikke ret mange, der ved. Men hvorfor?
I Norge vidste vi det.
Ja, okay. Og der er det nogle detaljer, som sætter det i perspektiv. Ja, jeg tror på, at jeg har været det meste. Jeg kunne sige meget mere, og jeg har lovet at gøre det kort, fordi vi nok er lidt trætte. Men jeg kan sige så meget for at slutte af, at, at vi håber på, at sådan noget som det her, hvor vi har diskussioner og og så videre, også med norske og svenske kammerater, med deres erfaringer, som vi får en hel del at vide om nu her, at, at vi på et eller andet tidspunkt, og det er min ønskedrøm, at inden jeg kommer op i et etværelses medlåg, jeg ved ikke, nå, jeg kan se på kunde og forstå den, at, at så lykkedes det os at få et samlet parti. Men, men der skal mange diskussioner til, og Betty har engang sagt til mig, at vi for alt i verden ikke bare busse ud i en enhed, hvis det så sker nogle få år efter, at vi bliver splittet igen. Og det kan jeg godt forstå. Men er vi også nødt til at tage en chance. Og, og jeg ved godt, de fleste af os er jordbundne, at skulle vi på et eller andet tidspunkt finde ud af at slå os sammen, så giver det jo ikke nogen revolution. Det giver ikke, vi kommer jo ikke i parlamentet. Parlamentet er vigtigt, men det betinger en aktivitet i partiet, i fagbevægelsen, på gaden, på arbejdspladserne. For uden en forbindelse med en parlamentarisk gruppe, der ligger op over skyerne og ingen, altså kontinuiteten, så duer det ikke. Men det er meget vigtigt at være medlem af en af sit lands parlament. Og det giver jo også adgang til offentlige medier. Nå, men jeg vil slutte, og så siger jeg, tør jeg godt sige på mit partis vegne, tak fordi vi måtte være med. Det er vi glade for. Og, og vi skal have mange diskussioner endnu. Og vi er glade for, at vi har fået brev fra det norske parti, der har tilladt sig at blande sig i vores diskussion. Og det er I velkommen til, fordi I har en masse erfaring af, hvordan man løser nogle problemer. Men jeg kan sige, at reformismen i vort parti, PKP, den har vi til dels nedkæmpet, og det vil vi fortsætte. Ja, slut!